Бюро судової інформації на громадському радіо.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, а в ефірі програма «Бюро судової інформації». Сьогодні з юристом Регіонального центру прав людини Романом Мартиновським спілкуємось про порушення права власності у Криму. І 27 липня до Міжнародного кримінального суду передали інформацію про майже 4 тисячі жертв порушення права власності у Криму. Як саме збиралася ця інформація, поговоримо з паном Романом. Давайте почнемо з того, як збиралась інформація про порушення права власності у Криму і наскільки наразі ця проблема актуальна на шостому році окупації?
Ну, ми помітили певні закономірності стосовно позбавлення права власності, ще починаючи з 2016-17 року. Тоді це стосувалось в першу чергу майна державних підприємств, майна державних органів, державної власності України. А згодом дедалі більше люди почали звертатися стосовно того, що їх позбавляють права власності на земельні ділянки, стосовно того, що відбувається руйнація їх майна, знесення так званого самочинно збудованого майна і так далі. І, власне, у 2018 році ми вже почали шукати ресурси для того, аби провести повноцінне дослідження з цього питання, з питання, пов'язаного із захистом права власності наших громадян, які залишились проживати в Криму, які продовжують володіти там власністю, ну, а також тих громадян, які покинули ці території, але продовжують залишатись власниками земельних ділянок на території окупованого Криму. Наш проєкт було підтримано Міжнародним фондом відродження, за що ми дуже дякуємо йому. І влітку минулого року ми почали моніторити ситуацію, пов'язану із судовими рішеннями. Загалом було проаналізовано більше 9 тисяч судових рішень, які на перший погляд нам видавалися такими, які можуть бути релевантними, тобто підходять нам за певними ознаками. Зрештою, серед цих судових рішень нам вдалося ідентифікувати майже 4 тисячі жертв, якщо бути більш точним, то це 3952 жертви незаконного позбавлення права власності на земельні ділянки і незаконного знесення нерухомої власності на території Криму. Якщо говорити про кількість земельних ділянок, які були вилучені, і про кількість об'єктів, які були знесені, то 250 об'єктів було знесено, і було забрано у 3702 людей було забрано земельні ділянки.
На чому будувалася, да, от саме позиція окупаційної влади? Тобто через що забирали, вилучали земельні ділянки і навіть зносили нерухомість? Тому що будувалися військові бази або що? Ну,
я скажу так, що те, що стосується, наприклад, позбавлення права власності на майно через те, що виникла якась там військова необхідність і ще щось, таких рішень було дуже мало, буквально одиниці. Вони не впливають на загальну картину. Найголовнішими причинами, які стали підставами для позбавлення права власності, це було те, що окупаційні органи влади вирішили ревізувати рішення державних органів української влади, які приймалися за часів до окупації. І внаслідок такої ревізії суди приходили до висновку, що органи державної влади, уповноважені, виділяючи земельні ділянки фізичним особам, перевищили свої повноваження, не мали права цього робити, а отже такі земельні ділянки потрібно забрати у людей. Інша підстава була, це те, що, наприклад, прокуратура на окупованій території, створена Російською Федерацією, вона зверталась до Державного архіву Севастопольського, знову ж таки, який фактично перебуває під контролем Російської Федерації, із запитом, чи є в Державному архіві оригінали документів, які підтверджували право власності тієї чи іншої фізичної особи на земельну ділянку. Власне, мова йшла про те, чи є документи, які підтверджують факт виділення цієї земельної ділянки або Севастопольською міською радою, або Севастопольською міською державною адміністрацією. І прокурори отримували відповіді від архівів про те, що в них немає в розпорядженні оригіналів цих документів.
Ну, але ж за це відповідають саме прокуратура... державні органи, да?
І, ну, звичайно. І це абсолютно зрозуміло, що, по-перше, вони захопили ці архіви. По-друге, жодна фізична особа не може прийти в архів і відшукати там свої документи, навіть якщо вони насправді там є, ніхто їй це не дозволить. Ну, і найголовніше це те, що такі запити робились, як правило, стосовно того майна, яке може викликати якийсь, знаєте, такий особливий інтерес. Це близькість до моря, це перебування земельних ділянок поряд із заповідною зоною або щось таке інше. Тобто там, де дійсно земля має певну цінність, скажімо так. І на підставі того, що відповідав архів, що немає в них цих документів, суди приймали рішення, що оскільки таких документів підтверджуючих немає, то відповідно земельна ділянка вибула з власності держави поза її волею і потрібно її повернути у власність. Але, що дивно, да, що вибувала вона з власності однієї держави, а повертається до власності абсолютно іншої держави, держави-окупанта, що теж, ну, виглядає щонайменше дивно в цій ситуації. Були інші причини, наприклад, коли, знову ж таки, окупаційна влада створювала, наприклад, відповідні державні підприємства, такі як, наприклад, Севастопольське лісогосподарське підприємство. А потім передавала земельні ділянки у користування або цьому підприємству. А потім казала, що на цих земельних ділянках знаходяться ділянки фізичних осіб. Так, такого не може бути. І тому цих фізичних осіб потрібно позбавити права власності. Тобто спочатку вони передали це майно незаконно створеному підприємству, а потім сказали, що не може перебувати у власності фізичних осіб майно, яке знаходиться у власності або у користуванні державного підприємства. І на цій підставі також забирали майно.
Тобто відсутність нібито документів в архіві, дозволи, да, незаконність передачі у власність, нібито незаконність, да, що ще? Причина і
аргумент. Ну, і третє, те, що я сказав, що вони спочатку виділили ці земельні ділянки там сотнями гектарів незаконно створеному державному підприємству на окупованій території, а потім сказали, що нібито вперше побачили, що на цих землях знаходяться земельні ділянки фізичних осіб. І вже після того звернулися і сказали, що так не може бути і потрібно позбавити фізичних осіб. Тобто не зменшити кількість землі, які вони виділяють цьому новоствореному підприємству державному, а забрати земельні ділянки у тих осіб, земля яких попала під землі цього новоствореного господарства. Ну, тобто це абсолютно абсурдна ситуація, вона не може бути сприйнятною ані з якої точки зору, навіть з точки зору того ж російського законодавства.
Навіть з точки зору російського законодавства, не говорячи вже про принципи міжнародного права, як ми розуміємо.
Да, звичайно, не говорячи вже, не згадуючи міжнародне гуманітарне право, не згадуючи міжнародне право прав людини, не згадуючи загалом принципи міжнародного права, відповідно до якого є певні суверенні права у держави, які не можуть бути позбавлені, до таких відноситься також і те, що ніяка інша держава не може переглядати рішення органів влади іншої країни. Ну, уявімо собі, що зараз би українські суди почали переглядати рішення державних органів влади на території Російської Федерації. Як би на це відреагувала Російська Федерація?
До вас, напевно, зверталися постраждалі, да? От якщо можете пригадати конкретну якусь історію, де от свавільно були порушені ці права?
Ну, ви знаєте, кожна історія, вона лише підтверджує той факт, що абсолютно свавільно були люди позбавлені майна, або свавільно було знесено це майно. Ну, я можу декілька прикладів навести. Наприклад, коли особа приходить подивитись на свій власний об'єкт, і з'ясовує, що там, де колись стояв цей об'єкт, його вже немає. Тобто він просто знесений. Особа починає з'ясовувати, що сталося. Немає ні судового рішення, нічого немає. Є лише договір між одним державним підприємством на окупованій території, створеним, і другим, відповідно до якого одне державне підприємство доручає іншому знести цей об'єкт. І все, і немає ніякого судового рішення. Звичайно, людина звертається до суду за захистом своїх прав, але суд відмовляє, мотивуючи тим, що державні підприємства діяли у межах якогось там особистого плану, плану реконструкції і так далі. Інший приклад – це коли, наприклад, у людини, яка володіла більше як 70 гектарами землі у Криму, їй кажуть про те, що договір оренди вони розривають і забирають у неї ці 74, якщо я не помиляюся, 79 гектар землі. До того ж, цей договір був укладений більш як за 10 років до початку окупації і був укладений на 49 років. Інший приклад – це коли, наприклад, 4-поверховий будинок у Ялті було знесено, і до справи навіть не було долучено справжніх власників цього майна. На момент, коли приймалось рішення судом таке про знесення, і на момент, коли виконувалось це рішення, це майно перебувало у власності неповнолітніх дітей. Оце вам такі приклади.
І як в цьому разі бути постраждалим? Да? Який механізм дій? Чи є взагалі можливість звертатися до ЄСПЛ, наприклад?
Ну, бачите, яка ситуація. Ми не можемо радити нашим громадянам не звертатись до окупаційних органів влади, оскільки, на жаль, існує певна практика, в тому числі Європейського суду з прав людини, відповідно до якої держава, яка здійснює ефективний контроль над територією, має забезпечити дотримання і всіх прав на цій території. Тобто, виходить так, що незважаючи на те, що Російська Федерація забирає це майно, руйнує це майно, люди мають проходити всі судові інстанції і на окупованій території, і на території Російської Федерації, я маю на увазі другу касацію і касаційну інстанцію, як Верховний суд Російської Федерації. Без цього, на жаль, звернутися до Європейського суду з прав людини буде фактично неможливо. Це по-перше. По-друге, потрібно слідкувати за тим, щоб з моменту прийняття рішення Верховним судом Російської Федерації пройшло не більше 6 місяців, оскільки в протилежному випадку справа також не буде, скарга не буде прийнята Європейським судом з прав людини. Є й інші механізми. Є механізм, наприклад, оскарження таких дій до Ради прав людини ООН. Це досить специфічний механізм. Я не думаю, що пересічна людина може ним скористатися самостійно, але у разі звернення до нашої організації ми зможемо допомогти із поданням скарги до цієї інстанції. В деяких випадках, коли, наприклад, руйнація майна зачіпає права, які захищаються статтею 3 конвенції, це право не піддаватись нелюдському поводженню, або статті 8 право на повагу до сімейного життя, ми маємо підстави, наприклад, для звернення і до Комітету ООН з прав людини. Слід зазначити, що просто звернутися до Комітету ООН з прав людини внаслідок того, що у вас забрали майно або зруйнували його, не можна, тому що Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, на відміну від Європейської конвенції, не захищає право власності. Іншим засобом захисту є, звичайно, і ми це рекомендуємо, звернення до прокуратури Автономної Республіки Крим. Мається на увазі, безумовно, українська прокуратура, яка функціонує в місті Києві. І з проханням визнати відкрити провадження кримінальне і визнати потерпілим у цій справі. І нарешті те, що ми зробили спільно з прокуратурою Автономної Республіки Крим, це підготовка подання до Міжнародного кримінального суду, оскільки такі дії окупаційної влади підпадають під воєнний злочин, відповідальність за яких для індивідуальних осіб передбачена статтею 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду.
І саме це ви і зробили з вашою організацією, з прокуратурою Криму, передали цю інформацію, да, подання про жертв порушення права власності у Криму. І яка от процедура, так, нагадайте, це... да, як прокурор МКС, оскільки буде розглядати це подання, про процедуру трошки?
Ну, процедура, безумовно, дуже відрізняється. Це абсолютно інша процедура. Це не Європейський суд з прав людини. І скільки саме буде розглядати прокурор це подання, звичайно, вам ніхто не може сказати, але воно не буде розглядатися окремо від інших, які подавалися раніше, в тому числі і нашою організацією. На сьогоднішній день все ще ситуація перебуває на стадії оцінки офісом прокурору для того, щоб прокурор, і ми на це сподіваємось, міг звернутися до палати попереднього провадження із для отримання дозволу на проведення повноцінного розслідування. Ще раз підкреслю, ми сподіваємося, що це має відбутися ще цього року. І якщо це станеться, то після того офіс прокурора зможе проводити повноцінне розслідування і вже висувати підозри окремим фізичним особам, які є винними у проведенні такої політики від імені Російської Федерації.
А чи буде об'єднання в оці дані з першим поданням, яке, здається, от саме до, з порушенням права власності у 2017 році?
Так, да, ми в 17-му році подавали. Безумовно, це все буде в рамках одного провадження. Я ще раз підкреслюю, що процедура у МКС відрізняється від процедури в Європейському суді з прав людини. Він оцінює ситуацію в цілому.
І я нагадаю, що спілкуємося в ефірі громадського радіо з юристом Регіонального центру прав людини Романом Мартиновським. І от якщо зараз говорити, да, от, про людей, які виїхали, наприклад, з Криму, а у яких залишається майно зараз на окупованому півострові, да, і от, наприклад, коли питання продажу, да, постають чи інше, от як захистити свої права, як це правильно зробити, чи є в нас такий механізм взагалі, і як бути? Або це все одно треба переоформляти за російським законодавством своє майно і вже якось там знаходити людей, які будуть робити це безпосередньо на окупованому півострові?
Ну, знову ж таки, ми діємо в інтересах кращих інтересів захисту прав людини, і ми не можемо рекомендувати людям не підкорюватись цим правилам, не реєструвати своє майно за російськими правилами, оскільки це призведе лише до того, що людина позбавиться свого майна, а далі може початись досить тривалий і з невідомим результатом процес захисту цього права. Тому перша рекомендація – це зареєструвати це майно відповідно до тих правил, які зараз встановила держава-окупант на цій території. Що стосується осіб, які виїхали, можу сказати таке наступне. Якщо ці люди отримали російське громадянство, вимушено, яке примусово надавало всім громадянам, які проживали на території Криму на момент окупації, то у Російської Федерації не буде підстав для позбавлення їх права власності на земельні ділянки відповідно до того останнього указу Путіна номер 201 від 20 березня 2020 року, яким фактично введено заборону на володіння землею для іноземних громадян. І, як відомо, Російська Федерація відносить до іноземних громадян, наших громадян України, які проживали на території Криму. Друге, що можна порекомендувати, це для наших громадян немає різниці, яким чином оформлювати ці всі угоди. Чому? Тому що якщо угода укладається лише за правилами, які зараз діють на окупованій території, то всі ризики, пов'язані із укладенням цієї угоди, несе новий власник. Тобто у разі деокупації ці договори не будуть автоматично, я так розумію, не будуть автоматично визнаватись чинними. Отже, будуть відбуватися якісь певні процедури, пов'язані із тим, щоб людина могла відстояти своє право на ту земельну ділянку, яку вона купила в період окупації. Як це буде відбуватися, поки що я не можу сказати. Я не знаю, яку позицію обере наша держава в цій ситуації, як вона буде до цього ставитися. Тобто, оці рекомендації, які іноді звучать, оформлювати угоду і на окупованій території, і на материковій території України, для тих осіб, які продають, ну, вони не актуальні. Тобто, досить того, щоб це було оформлено лише за правилами, які діють на окупованій території.
А для України все одно ці люди залишаються власниками майна?
Так, безусловно, для України ці люди залишаються власниками майна. І для того, щоб Україна могла ефективно регулювати це питання і розуміти взагалі, що там відбувається, одна з рекомендацій, яку ми висловлюємо до наших державних органів, це необхідність створення відповідного реєстру осіб, які стали жертвами незаконного позбавлення майна на тій території. Для того, щоб потім, коли станеться деокупація, відбудеться деокупація, було простіше відновлювати права цих людей.
І наразі поки невідомо взагалі на якому етапі хоча б обговорення про створення цього реєстру.
Ні, ми поки що просто висловлювали такі побажання, але прямих контактів із урядом стосовно цього і якоїсь зацікавленості з боку уряду ми поки що не відчули.
А чи буде ваша організація продовжувати фіксувати порушення права власності в Криму? І в якому випадку до вас можуть звертатися громадяни і можуть звертатися ті люди, які досі живуть на окупованому півострові?
Так, після того, як закінчився перший проєкт, у нас розпочався другий проєкт, який стосується захисту права власності в Криму. Ми продовжуємо цю роботу і зараз ми перебуваємо на стадії повноцінного документального оформлення досьє на кожну жертву такого порушення. Власне, після того, як це відбудеться, і робимо ми це знову ж таки разом із прокуратурою Автономної Республіки Крим, після того, як ми це зробимо і у нас буде не тільки реєстр жертв, але буде і повноцінне досьє на кожну жертву. Я думаю, що можна буде знову повернутися до питання, пов'язаного із створенням реєстру осіб, які стали жертвами позбавлення права власності на цій території. Я думаю, що ми все ж таки будемо більш тісно і плідно співпрацювати із Кабінетом міністрів для того, щоб було прийнято рішення про створення такого реєстру. Ми продовжуємо не тільки оформлювати ті досьє, які стосовно тих жертв, яких ми встановили в періоді першого нашого проєкту, ми зацікавлені в тому, щоб люди звертались до нас. Жертви звертались до нас і дуже просимо звертатись не тоді, коли вже пройшли всі строки, коли вже немає можливості фактично допомогти у веденні справи на окупованій території чи підготовки скарги до судів касаційних інстанцій і до Європейського суду з прав людини. А ми просимо звертатися якомога раніше. Тоді, коли вже от у вас виникла проблема, одразу звертайтесь до нас. Щонайменше, ми вас проконсультуємо, як правильно побудувати стратегію захисту для того, щоб ви не позбавились можливості вдалі захищати свої права у Європейському суді з прав людини. І я ще раз підкреслюю, що таку роботу наша організація проводить безкоштовно.
Це був юрист Регіонального центру прав людини Роман Мартиновський. Програму Бюро судової інформації провела для вас Тетяна Курманова. Слухайте, думайте там, не перемикайте хвилю.
Бюро судової інформації на Громадському радіо.